Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 22 лістапада.
Рэферэндум. Як выйграць, гуляючы па чужых правілах?
В такой ситуации придумать некий чудодейный план, який перакуліць режим, ну просто кладучи руку на сердце, немагчыма.
У Беларусі закрылася студыя нацыянальнай татуіроўкі 1863, уладальнік у Варшаве.
Такі цікавы факт, што для нас у студыю прыходзілі тады, калі мы там адсутнічалі. Месца заходзіў без нас туды, ну, каму гэта патрэбна, не цяжка здагадацца.
Выдаткаваць ЗВР ці прасіць крэдыт у Расіі. Беларусі ўсё складаней вяртаць даўгі.
Сейчас доходнасць беларускіх там аблігацый, государственных і карпаратыўных на расійскім рынку приблизилась к 10%.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Турыстаў, якія дзіўным чынам ператварыліся спачатку ў мігрантаў, а потым ва ўцікачоў, адвялі ад польскай мяжы, пасяліўшы ў лагістычным цэнтры. І нават пачалі пакрысе вяртаць на радзіму. Прапаганда падае гэта як вынік тэлефанавання ў Мінск экс-канцлеркі Германіі Меркель. Паралельна Масква заклікала Лукашэнку сесці за стол перамоваў з апазіцыяй, а апаненты ўлады выклалі план па зрыве канстытуцыйнага рэферэндума.
Ці магчыма перамагчы, гуляючы па чужых правілах і на чужым полі? З якой апазіцыяй пагодзіцца весці перамовы Лукашэнка і хто на гэта купіцца? Як сітуацыя на беларуска-польскай мяжы ўплывае на пазіцыю Масквы? На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
Я разумею, што нейкі план трэба дэклараваць. Я і сам у сваіх нейкіх артыкулах, каментарах казаў, што мусіць быць адказ, таму што вось ёсць план Лукашэнкі правесці рэферэндум, набыць дадатковую легітымнасць, як ён разлічвае, а што думаюць ягоныя апаненты. Вось яны выклалі свой план, таму што ну трэба было нешта выкласці, маўчаць зусім было не зразумела. І ведаеце, не хочацца кідаць каменю ў агарод, таму што ну ім, скажам шчыра, давялося выбіраць паміж кепскімі варыянтамі. Захвастка ў тым, што цяпер не тая зусім сітуацыя, якая была летась у жніўні. Цяпер, скажам, наўпрост, перыяд дэмабілізацыі грамадства, перыяд, калі вісіць вось гэты страх над усімі, калі рэпрэсіі катком асфальтавым праехаліся па краіне, гэты каток працягвае ездзіць, датрушвае тое, што яшчэ варушыцца. І ў такой сітуацыі прыдумаць некі цудадзейны план, які перакуліць рэжым, ну просто кладучы руку на сэрца, немагчыма. Таму апазіцыйныя лідары, апазіцыйныя штабы дзейнічаюць у тых межах, у тых рамках, у якіх яны могуць дзейнічаць. І я бачу, што яны і фармулёўкі такія, каментуючы гэтую сваю ініцыятыву, выбіраюць асцярожныя кшталту. Мы паспрабуем трошкі напружыць рэжым, стварыць яму там некі дискомфорт и так далее, але про некую революцию гаворки не идзе. Ну, я думаю, что далей мы можем и более подробязно поговорить про гэты план, але, калі коротко, глядите, выбирали з двух, ну, довольно слабых вариантов. Або бойкот, але бойкот у беларускіх умовах николі не прокочил, тому я не буду долго спыняться. Я думаю, нема сэнсу гэты эксперимент яшчэ раз проводить. Хотя, де-факто, многие не пойдут на участки. И тому можа атрымацца стыхійны байкот, або сапсаваць бюлетэнь. Ну, але псаванне бюлетэняў мае сэнс, калі ў камісіях сядзяць крыштальна сумленныя людзі, паказваюць кожны бюлетэнь, вось вядуць падлік так, каб незалежныя назіральнікі бачылі. Зразумела, што ў цяперашніх беларускіх мовах і раней з гэтым было кепска, ну а цяпер гэта то, што я кажу, гэта фантастыка або трызненне, грубей кажучы, не будзе нічога гэта, і таму вывесці патрэбны вынік гэта справа тэхнікі. А паколькі яўка будзе паводле задумы вось гэтых праціўнікаў Лукашэнкі, людзі павінны масава прыйсці, прычым у пэўныя гадзіны пажадана, каб паказаць, колькі нас маўляў, шмат, то гэта яўка будзе на карысць рэжыму. Вось па выніку будзе сказана, прапагандысты пратрубяць, што глядзіце, народ масава падтрымаў новую канстытуцыю Лукашэнкі. Што тычыцца нейкіх там момантаў кшталту гармонікам спласці бюлетэнь, ну гэта ў жніўні 20-го года так рабілі, з белымі браслетамі прыходзілі гэтак далей. Цяпер хоць гармонікам, хоць баянам ты складзеш, не паспееш выйсці з гэтай кабіны, як павяжуць з вялікай долей імавернасцю. Я не ўпэўнены, што нават будуць нейкія фіранкі, шторы на гэтых кабінах. Могуць сказаць, што ведаеце, ковід, тут каб вірусы не збіраліся ў закрытай прасторы, мы тут вырашылі вентыляцыю зрабіць. Так што не тая сітуацыя, і калі нехта з апазіцыйных правадыроў кажа, што мы вось паспрабуем скалануць моцна рэжым, то ведаеце, у мяне такое ўражанне, што генералы рыхтуюцца да мінулай вайны, таму што механічна паўтары жнівень 20-го года сёння не ўдасца. Натуральна, праз некалькі месяцаў можа быць іншая сітуацыя, бываюць усялякія чорныя лебедзі, но, скажам шчыра, пакуль што такая імавернасць невялікая.
Ну, сапраўды, калі я казаў, от у мяне ў гасцях у эфіры былі прадстаўнікі НАО, там, скажам, Алена Жываглот, такая асноўны такі спікер па гэтаму фармату ўдзелу ў рэферэндуме, там, ці нават Павел Латушка прыходзіў, і яны ўсе казалі прадэманстраваць, што нас вот большасць, што большасць супраць гэтага з гэтых зменаў лукашэнкаўскіх у канстытуцыю. Кажу, ну як вы прадэманструеце? Нават стужкамі белымі сябе не абазначыце, бо адразу чалавек, які нацапіў гэтую стужку, гэта прэтэндэнт на як мінімум 15 сутак. Вот як прадэманстраваць? Азаронак, як вы правільна сказалі, тут жа пакажа, глядзіце, колькі людзей прыйшло прагаласаваць за прапанаваны Александрам Рыгоравічам Светачам нашым праект канстытуцыі. А мы-то будем ведать, что вот мы ж пришли супраць. Ну, а что с гэтага ведання?
Ну, так, знову же подкреслю. Глядите, тут я думаю, что у некоторых лидеров оппозиции вы еще же у голове гэтая параллели со жнивнем 20-го года. Але тады, грубо кажучи, все гэтая айтишники, студенты и іншие такие просунутые слои грамадства, назовем так, яны ішли в авангарде протесту, яны яшчэ были, грубо кажучи, не обитые. Тому яны и со стужками выходили, и гармониками складали бюллетени, и протесты были, гэты драйв был. Пасля вось гэтага шквалу рэпрэсіяў, пасля таго, як сотні палітвязняў, а дэ-факта тысячы, таму што яшчэ і не ўсе прысуды вынесены, і многія справы, гэта мы арыентуемся на лічбу праваабаронцаў, дэ-факта, я думаю, некалькі тысяч за кратами поводу политических мотивов. Вот после всего этого уже, ведаете, и потом еще момент тогда, уже не в 20-го года, вот это я хочу подкреслить, альтернатива была. Ну, грубо говоря, многие шли голосовать за Тихановскую, и потом был намер не так или иначе отстоивать свой выбор. А тут який выбор? Паміж старой канстытуцыяй Лукашэнкавай і новай канстытуцыяй Лукашэнкавай. І, дарэчы, з вуснаў самога Лукашэнкі, з вуснаў ягонай прапаганды такія гучалі нават меркаванні, што ну не прагаласуюць за новую, дык і старая ж канстытуцыя не кепская. То бок у кожным выпадку ўлада не ў пройгрышы. Хоць, канешне, будуць гнуць тую лінію, што трэба выводзіць элегантны вынік і што новая канстытуцыя пераможа, таму што ну, гэта ўжо асобны план Лукашэнкі і ягонага атачэння, потым будуць жа старацца прадаць гэта як легітымацыю, прадаць захаду, што глядзіце, вы ж там аслабілі паўнамоцтвы прэзідэнта, у нас новая ўжо нібыта структура улады і гэтак далей, таму гэта яшчэ можа быць і пэўна, будзе падставай, каб завязаць нейкую гульню і захад. Ну і Расіі ж трэба таксама справаздачыцца, што мы ж тут правялі канстытуцыйную рэформу. Гэта асобны цікавы сюжэт з Пуціным, вось гэтая слоўная новая такая перапалка, я б сказаў. Лукашэнка, глядзіце, Пуцін зрабіў гэту заўвагу, што, маўляў, трэба весці дыялог з апазіцыяй, а Лукашэнка ў гэтым эмацыйным, мякка кажучы, інтэрв'ю BBC доволі такий важкий камінь кинув у город Путіна, сказавши, що хай той спочатку з Навальним сядя за стол перемогу. Коротше, я вертаючись ось до вашої ремарки чи до вашого питання, сьогодні нема у людей ось того драйву, нема альтернативи, як у жнівні 20-го года. Діля чого ризикувати, коли і так, по факті отримується у виграші влади.
Носі наш глядач під ніком Чеширський кот пише: бойкот, поход, крестики, ноліки, результат буде один. Який скаже, ну, тут написано інше, ну, скажімо так, старшиня центру виборкама. Але у такому випадку, от як ви думаєте, ну, може бути просто ваше міркування як аналітика, може бути, не варто було ввогуле реагувати на гэтую подію, як конституційний референдум представникам, опонентам режиму? Бо чутні ж уже слови про те, що от ви дійничаєте у тим режимі, у тим руслі, у той парадигмі, якою задає режим. От ви то йдете, доганяєте його, спробуєте неяк адреагувати, і так далі, і так далі. А що от варто було б, от, на ваш погляд, робити?
Ну, адреагувати треба було, бо іначе мовчання було незрозуміле. І, може, навіть раніше треба було декларувати ніякі речі, бо довгий час, наприклад, була відавочна нереалістична ідея, що ми повинні ніяк паралельно вилучить і просовувати свій проєкт Конституції. Ну, але це так само було смішновато, тому що натурально Лукашенко не збирався альтернативний проєкт Конституції улучати у бюлетені. Ну, а іншими нікими способами. Увогуле, проблема не у тим, як пропонувати ніякий свій проєкт. Я думаю, ті, хто супроти режиму, не надто при всій повазі до тої праці, яку ви там робили, Анатолій Лябецький і інші, але я не думаю, що всі сиділи і вивчали цей альтернативний проєкт Конституції. Ті, хто супроти режиму, скажімо так грубо, вони думають над можливістю, як можна перемогти цей режим, як перекулити. А сьогодні для цього можливості вельми обмежовані. Тому тут, ну, я просто, так би мовити, з почуванням і зрозумінням ставлюся до цих опозиційних лідерів, до штабу, тому що придумати ніяку моцну чудодійну стратегію у ситуації, коли пішла ось ця демобілізація, пішов відкат, ну, не може бути громадство довгий час мобілізованим, тим більше, коли, ну, грубо кажучи, супротлома нема прийом. Люди, по-ранейшому, це показує соціологія, велика частка громадства не задоволена режимом, вона все одно хоче перемен, хоче і реформування справжньої політичної системи, і нових справедливих виборів, і сходу Лукашенки. І ці люди просто, ну, чекають ніякого окна можливостей. Вони стискають зуби, глядячи ось на ці репресії, на цей розгул тимрошальства, і сподіваються на ніякі інші часи. Думають, що вони, як камікадзе, пойдуть на ніякі звишгероїчні речі, ну, це не випадає. Можуть бути особливі пасіонарії, але як сотні тисяч, мільйони були такими пасіонаріями, це, звісно, нереально. Тому усьому свій час, коли казати.
Наші глядачі пишуть: Тихановська пропонує, грубо кажучи, псувати бюлетень, а ті не будуть на виході з участку ОМОНовці дубінкою лупити за такі штучки. Ну, ми вже обмірковували, що лупити можуть за все, що завгодно. Навіть возьмуть, можуть підійти до того, що, бо дна ж його нема, можуть дійти до того, що ось пропонують лідери опозиції, так би мовити, прийти у певний час, а дадуть загад. От усіх, хто прийшов у певний час, узять і одразу грузити в автозаки. Так що виключати нельга нічого. І тут навіть, я погоджуся з подаром Олександром, знайти ніякий рецепт, як дійничати, ну, мені відказу, наприклад, нема. От, я так розумію, що у спадара Олександра так само, тим більше, що, в принципі, він гете і сказав. Ну що ж, я так думаю, що представники штабов і офісів огучили свої пропанови. У кожного є своя голова на плечах і свій узровень, там, якби, допустимыя рызыкі, на якія ён згодны, таму кожны будзе сам вырашаць па сабе. Таму давайте да іншай тэмы. Вы закранулі ўжо гэтае пытанне прапанаванай ці закінутай Пуціным Лукашэнка ідэю перамоваў з апазіцыяй. Мы ўжо тут розную рэакцыю чулі, пачынаючы ад таго, што ну з кім жа ж, ну от не са здраднікамі ж размаўляць і перамаўляцца, а от хто ўсе, хто з'ехаў за мяжу, гэта апрыоры здраднікі. Хто іх, праўда, здраднікамі назваў, гэта іншае пытанне. З другога боку, тут мы ўжо пачалі віншаваць прапагандысты Воскресенскага, што от Пуцін цябе назваў, аказваецца, галоўным перамоўшчыкам, кандыдатам на перамовы з Лукашэнкам. Але вам бачыцца, увогуле яны будуць гэтыя хаця б імітацыі перамоў?
Ну, гэта не мае істотнага значэння. Дарэчы, я думаю, што летась у восень, напэўна, таксама быў некі імпульс закулісны Лукашэнку, што схадзі ты і правядзі эксклюзіўны дыялог. Мы ведаем, што ён у следчы ізалятар КДБ схадзіў да Бабарыкі, там, да Ціхановска, да іншых. Вось як гэты інклюзіўны дыялог разумеў Лукашэнку.
Цалкам размову з Александрам Класкоўскім можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.бай і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Два хакеісты мінскага «Дынама» згуляюць у матчы «Зорак» КХЛ. У каманду «Еўразіі» ўвайшлі брамнік Аляксей Коласаў і нападнік Ілля Усаў. Канчатковы склад камандаў ліга абвесціць за месяц да зорнага вікенду 14 снежня. Хакеісты «Гомеля» заваявалі пуцёўку ў фінал кантынентальнага кубка. Апошні матч у групе «Ф» з брытанскім «Шэфілдам» гамельчукі выйгралі з лікам 4-0. У фінале кубка беларускі клуб будзе гуляць супраць дацкага Ольборга, казахстанскай Сары-Аркі і польскай Кракові. Фінал спаборніцтва пройдзе 7-9 студзеня 2022 года. Гаспадар турніру вызначыцца пазней. Беларуская федэрацыя біятлону ў панядзелак вызначылася са складам на стартавыя этапы Кубка свету і Кубка IBU. Першы этап Кубка света пройдзе ў шведскім Эстерсундзе 27-28 лістапада. У складзе жаночай каманды выступяць Ірына Лешчынка, Дінара Алімбекова, Ганна Сола, Алена і Ірына Кручынкіны. У мужчынскіх спаборніцтвах возьмуць удзел Антон Смольскі, Сергей Пачарнікаў, Роман Ялётнаў, Максім Варабей і Дмітрый Лазоўскі. Першы этап Кубка IBU адбудзецца ў шведскім Ідры 25-28 лістапада. У жаночых гонках стартуюць Аліна Пільчук, Наталля Карніцкая і Юлія Кавалеўская. У мужчынскіх Мікіта Лабастаў, Ілля Тулатін, Ілля Аўсеенка і Антон Шыдлоўскі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Памятаеце, мы распавядалі вам пра татуіроўшчыка Віктара Цыркуновіча, які разам з сябрам адкрыў у невялічкім горадзе Беразіно студыю нацыянальнай татуіроўкі 1863.
Больш за 2 гады за невялікія грошы майстар набіваў на скуру сваіх кліентаў беларускія арнаменты, валошкі, папараць кветкі, а пасля падзеі 2020 года яшчэ і акцыю зладзіў. Пагоні нават на самую вялікую спіну усяго за 50 рублёў.
Віктара Цыркуновіча ведалі далёка за межамі яго роднага горада. У студыю цалкам беларускага дызайну, у БЧБ стылі з партрэтамі Каліноўскага ды іншых беларускіх дзеячоў на сценах прыязджалі з усёй Беларусі. Нават у больш мірныя часы вярцелася пытанне, няўжо ўлады так вось проста заплюшчваюць вочы на гэтую майстэрню, якая працавала ў 2 кроках ад прыпынка маршрутак, што прыязджалі са сталіцы.
Студыю так і не закрылі, але абставіны, якія склаліся вакол 1863, апошнім часам прымусілі ўладальніка зачыніць дзверы, павернуць ключ і перабрацца ў Варшаву.
Што ж здарылася і ці думае майстар займацца любімай справай надалей? Пра гэта ды іншае слухачам Еўрарадыё распавядае сам Віктар Цыркуновіч.
Здарылася тое, што здарылася з усімі людзьмі, якія ўдзельнічалі і былі неабыяслыя да таго, што адбываецца ў Беларусі. Я пачаў адчуваць, што за мной назіраюць, назіраюць за маёй дзейнасцю, неяк імкнуцца перашкаджаць маёй дзейнасці. Пачаліся спробы прыйсці да мяне і неяк перашкодзіць са стараны афіцыйнай улады, тыя, хто мае права займацца нейкім кантролем такіх установ, як мая, калі можна так мовіць. Больш за тое, ёсць такі цікавы факт, што для нас у студію прыходзілі тады, калі мы там адсутнічалі. Нехта заходзіў без нас туды, ну, каму гэта патрэба, не цяжка здагадацца. Ну, адразу здавалася, што можа мы памыляем, ці нам здаецца гэта, але мы рабілі так, каб было заўважна, нехта праходзіць. Ну, існуюць розныя спосабы, як гэта зрабіць, там, альбо нацягнуць ніточку, альбо нешта положить каля дзвярэй, ну, адразу становіцца зразумела, што нехта быў. Гэта ўсё дадавала страху нам, шчыра кажучы. Мы баяліся, што могуць падкінуць нейкія рэчы, якія знаходзяцца паза законам. Таму кожны раз перад тым, як пачаць працаваць, мы прыходзілі ў студыю і аглядалі памяшканне, аглядалі шафы, дзе што не знайсці.
Але ж студыя такая нацыянальная студыя, беларуская студыя, яна працавала хіба некалькі гадоў. Мне здаецца, 2 гады я дакладна прапрацавала, так?
Так, больш нават.
Ну так, і няўжо раней не было ніякіх прыходаў, няўжо вас не шапалі?
Мовіць пра тое, што нам перашкаджалі, пра мою не. Але мы бачылі, калі шукаліся недзе ў нейкіх дзяржаўных установах, ну, нешта патрэбна нам, як любому жыхару, то стаўленне з боку гэтых дзяржаўных службоўцаў, яно было не зусім і не заўсёды добрае. Менавіта за таго ж і за нашай, напэўна, так, і яны разумелі, што мы, ну, дзейнасць нашай студыі, якая набыла і якая была канцэпцыя гэтай студыі, гэта вельмі нервавала. Менавіта канцэпцыя, калі цяла, то я напомню тое, што датычыцца нацыянальнай татуіроўкі, мы рабілі то вельмі танна. Калі хочаце, такі ўзнёсак для таго, не толькі папулярызацыя нацыянальнай культуры, хай сабе праз спецыфічную сферу, такую як татуіроўка, але ж і нейкая такая невялікая ўзнагарода смелым людзям, вольным людзям. Яны маглі прыйсці, нехта жадаў сабе татуіроўку з уявай пагоні, альбо беларускі арнамент. І вось, ну, ты смелы чалавек, усім зразумела, што у цяперашні час насіць на сабе выяву пагоні, гэта рызыкоўна, але людзі ж не на гэтыя рызыкі, гэта было іх асабістае жаданне, то вось такая ўзнагарода чалавека, ён рабіў вельмі танна. То бок ён аплачваў толькі кошт матэрыялу, матэрыялу. Гэта вельмі не спадабалася уладам у твары міліцыі, яны не раз, я ведаю, выказваліся на конт таго, што яны, што і бясплатна, і шчыра, гэта зусім ужо экстрэмізм, калі ты робіш бясплатна пагоню.
Віця, а як прайшло твоё лета 2020-го і ці скончылася яно?
Не, яно не можа скончыцца. Яно скончыцца тады, калі не будзе той улады, якая зараз знаходзіцца ў Беларусі. У жніўні, у той дзень, як калісьлі выбары, яны ще не скончыліся, у 16 гадзін прыйшлі да мяне, да сябра Андруся, затрымалі, паехалі, паразмаўлялі, скончылася Жодзіна ІВС. Ну, тады ўжо даведаліся, як распавялі нам тыя ж неабыякавыя людзі, супрацоўнікі, што мы былі ў тых спісках па прэвентыўнаму затрыманні. Гэта пачаўся год з гэтага менавіта. Ну, а надалей ўсё як па ўсіх, нядзельныя мірныя акцыі пратэсту, кожную нядзелю з Берзіновым з сабраным рукзаком, са сродкамі першай неабходнасці.
Ты кажаш, што вас затрымлівалі і вы былі ў Жодзіна. Як паводзілі сябе канваіры, надзіральнікі там?
Па-рознаму паводзілі. Ставіліся мы для іх былі не такімі не зусім звычайнымі, калі былі беларусы, у якіх былі туроўкі, там пагонька, альбо вялікая пагоня, то глядзелі і білі. То калі распрануліся мы, то іх вочы павылазілі, бо на нас, як яны самі кажуць, няма дзе і штампік паставіць, бо ну так, як кожен татуїровщик, ми маємо вельми шмат татуїровок на собі, ну а у нас вони всі татуїровки національні. Починаючи від погоні, орнаменту, скінчуючи фразами, знакомитими фразами, або вершами, або уривками вершу наших письменників, поетів. Ну, наприклад, у мене на спині є уривочок з вершу Ларисы Генеюш. І було, ведаєте, що дивно було, коли нехто заховнику вони розглядали, їм було цікаво, перед тим, як я думаю, так, нечто з нами робити, щось таки вирішали, що зробити з такими увозь, як ми. І один захоронник, він прочитав і каже, Генеюш, я був здивлений, і мені не хотів поглядіти, хто ж поглядіти у твар, не інтуїтивно так, але не дали мені поглядіти на того чоловіка. А я ж бачив, було ось сіробі, або були, я сподіваюся, що були, вже нема твоїх шерогу людей, адукованих, добрих людей. Добрих людей, тому, які ведуть Генеюш. Це чудово.
А мо нехто допомагав, мо нехто там некі були такі історії, вже коли ви сиділи?
Історії, ну, історії, вони всі цікаві. Допомога, на кон допомоги, ведуйте, той, що дотичиться жодінці, турми, так, вони всі неяк проявляли там, як би мовить, вони шкодували о тим, що ми сидим там. Я не ведаю докладно, альбо це був такий пафос, альбо на сам реч у їх нечто чоловіче було, і вони так ставилися. А ось у Березінській ЛС, поки нас рапували у Жодіна, ми провели час у Березінці. Ну, зрозуміло, що ми всі один одного ведаємо. І так допомагали. На жаль, так, що я палю сигарети, і этого не хапало, бо заборонено у камеры и сигареты, и зажигалки. Тому допомагали носить сигареты, и так это и они носили. Ну, я розумію, що вони ризикували тим, бо коли б об цьому довідалося начальство, то, напевно, їм зовсім добре було, але вони, ведаючи це, нам допомагали. І ставилися у Березінським, і ви ставилися добре.
А ти ведав, хто допомагав чоловіка гэта?
Я ведав і зрив його навіть. Ведав скосно. Я кажу, що я тоді все дам, він каже, не треба. Але ж, ну, він ризикував. Тому, коли я вже вийшов на волі, я сустрів його у крамі, і він набував сигарети для себе, я кажу, я зараз тобі оплачу. І він упирався на тіл, каже, ні, ось, ну, ось так отрималося, але ні, не треба. Ну, все ж таки, я оплачу, ось така історія була.
А наскільки тяжким було рішення все ж таки з'їхати у Варшаву, коли ти там зачинив студію, і як це відбувалося, і що тепер?
Тяжко було з'їхати, і я приведу доказ цьому. У мене була можливість, я маю на увазі можливість легально пересекти межу ще годом. Я не скористовував цю можливість цілий год, тому що ненавіто, тому що мені було, по-перше, тяжко з'їжджати, а може і по-другому, я б став нечто ставити на перше або на друге місце. Мені було тяжко з'їжджати одному, кидати свої любимі, кохані проби. Це моя родина, це моя... Це там моє все, я... і там моє все застанеться на все життя.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фантастычны фільм «Паляўнічыя з прывідамі 3 спадчыннікі» паспяхова стартаваў у амерыканскім пракаце, сабраўшы ў свае першыя выходныя 44 мільёны долараў. Таким чином, третья частка франшизы здолела обогнать один из самых чаканых фильмов 2021 года – экранизацию твора «Дюна». Нагадаем, что апошняя смогла собрать у Паўночнай Америцы у премьерной выходные 40 миллионов долларов. Білі Айліш і яє брат Фінеас записали саундтрек до мультика Pixar «Я червонію». Головная героиня анимационного фильма – 13-годовая девчинка Мэй Лі. Яна перетворается у великую червоную панду, коли нервуется. Мэй и яе сябры фанатеют по бой-бенд «Four Town». Створальники проекту попросили Білі и яе брата написать 3 песни для этого выдуманного коллектива. Одну з їх уже можна почути, а ось прем'єра «Я червонею» запланованая на соковік 2022 года. Джона Хілл згуляє лідера Grateful Dead Джерри Гарсію у новому фільмі Мартіна Скорсезе. Стужка називається «Гетак же, як і знакомітий колектив», фронтменом якого був Гарсія. Над її сценаром працюють Скотт Александр і Ларі Каражевський, відомі по американській історії злочинства. Деталі сюжету покуль не видаються. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Про тое, што Беларусь жыве ад крэдыту да крэдыту, вядома даўно. На гэта неаднойчы звярталі ўвагу эканамісты. У прынцыпе, гэта не тое, каб такая ўжо і дзіўная сітуацыя, і Беларусь такая не адзіная ў свеце. Але для нашай краіны ў такім жыцці закладзеныя вялікія рызыкі.
Бо беларускі рэжым умее ўчудзіць такое, пасля чаго магчымасці перахапіць у адных. Каб аддаць пазыку іншым, моцна звужаюцца. У такую сітуацыю краіна патрапіла сёлета. Даведаліся, колькі знешніх даўгоў Беларусі трэба будзе сплаціць сёлета і ці ёсць на гэта грошы. Беларусі як ніколі патрэбныя крэдыты, але нават у Расіі займаць атрымліваецца са скрыпам. У наступным годзе прыйдзецца альбо траціць золатавалютныя рэзервы, альбо неяк дамаўляцца з Расіяй. Еўрарадыё даведалася, колькі грошай на аплату даўгоў трэба нашай краіне ў 2022 годзе, чаму абяцаных Уладзімірам Пуціным крэдытаў не хопіць і куды зніклі аблігацыі на 1 мільярд і 350 мільёнаў долараў. Уладзімір Пуцін заявіў, што да канца 2022 года Беларусь атрымае расійскіх крэдытаў на 630-640 мільёнаў долараў. Гэтага мала для патрэб краіны. Чаму прыйдзецца зноў шукаць, дзе пазычаць, тлумачыць старшы аналітык Альпары Еўразія Вадзіме Осуп.
Беларусь ежегодно как бы этим занимается поиском кредитов. Последние годы вот по выплатам, ну, имеется в виду и возвраты, обслуживания, вышли приблизительно на так называемая плата, то есть вообще ежегодно, да, нужно где-то около 3,5 миллиардов долларов. Ну, там плюс-минус, это может от года к году там колебаться где-то от 3 и ближе к 4. И, скажем так, даже в лучшие годы, когда не было там никаких санкций и так далее, вот из суммы там при возврате 3,5 миллиардов долларов в год старались порядка 2,5 миллиардов одалживать. Ну, остальное там гасили из, скажем, золотовалютных резервов, из валютных пошлин, которые поступают в бюджет за экспорт там нефти, нефтепродуктов, калийных удобрений. Во-первых, пошлины за нефть, нефтепродукты, они снижаются в связи с налоговым маневром. То есть этот источник валютных доходов бюджета снижается. На пошлины за экспорт калийных удобрений может ударить санкции. Да, пока, по сути, экспорт калийки идет, да, но там, в начале следующего года там могут возникнуть проблемы. Но это означает, что своих источников для погашения обслуживания валютных долгов меньше и больше надо регулярно, ежегодно занимать.
Платить по долгах только с золотовалютным резервом Беларусь не спешается. Теперь эти резервы складаются с 8,5 мільярдаў. Аплата 3 і 3,5 мільярдаў даўгоў золатавалютнага рэзерва занадта моцна ударыць па заначцы і стане шокам для валютнага курсу. Застаецца толькі займаць у Расіі. Кітай не крэдытуе Беларусь і спыняе з-за санкцый фінансаванне ўжо адобраных праектаў. Але нават з Расіі не заўсёды ўсё проста. Яшчэ ў траўні беларускія ўлады заявілі, што збіраюцца размясціць на расійскім рынку аблігацыі на 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Па бягучым курсе гэта каля 1 мільярда 350 мільёнаў долараў. У чэрвені Саўмін даручыў Мінфіну заключыць дамовы з 10 канкрэтнымі расійскімі банкамі. Яны павінны былі арганізаваць выпуск беларускіх дзяржаблігацый. З тых часоў пра іх нічога не чуваць. Паводле звестак Мінфіна, ніякіх аблігацый Беларусь так і не выпусціла. На думку Вадзіма Іосуба, гэта занадта дорага для беларускага боку і нецікава расійскім партнёрам.
Сейчас ходнасць беларускіх там аблігацый государственных и корпоративных на российском рынке приблизилась к 10%. То есть теоретически, если занимать, то занимать по 10%, а это достаточно, ну, в российских рублях, достаточно дорого и не очень хочется. Второе, основными покупателями таких облигаций на российском рынке могли бы быть российские банки, а российские банки, они оценивают риски контрагентов, да? То есть сейчас вот идут обсуждения того, что, ну, сейчас уже приняты американские санкции против белорусской банковской системы, которые еще толком не действуют, да, которые должны начать действовать. Обсуждается, что могут быть введены дополнительные санкции. Если смотреть на белорусские рейтинги, то вот те рейтинговые агентства, которые... Ну, Беларусь рейтингуют, они дают негативный прогноз по белорусскому рейтингу, то есть то, что он может быть пересмотрен в сторону понижения. Я думаю, в этих условиях на российском рынке большого спроса на белорусские облигации не будет. Другой вариант, как бы, может быть, если там будет соглашение на каком-то политическом уровне, да, и российское руководство там даст указание каким-то там крупным российским госбанкам купить белорусские облигации с приемлемой доходностью. Но пока такого политического решения в Кремле нет.
Недавно все ж удалось отримать 314,5 миллионов евро от Евразийского банка развития. Правда, позычала не зусім держава, а банк развития. Говорится во указе номер 440 от 15 листопада. Кредит узяты на 3 года, а на что будут гроши, простым белорусам не поведомляется. Хоть банк развития подконтрольный державе, коли займая ён, то держдоуг не расте.
Когда привлекает деньги банк развития, формально это не госдолг. То есть госдолг не увеличивается, хотя увеличиваются обусловленная задолженность, да. Ну, то есть госдолг не вырос, да, но отдельно есть учет госгарантий. Тут обращает на себя внимание валюта, евро, да, а непривычные доллары. Ну, вероятнее всего, это связано с тем, что просто процентная ставка по евро сейчас может быть меньше, чем процентная ставка в долларах. И что еще на себя обращает внимание? Так, до 24 года, до 1 декабря 24 года, то есть 3 года, ну, такой достаточно короткий срок. А если говорить, если предположить, что эти деньги предполагается вкладывать там в какую-нибудь модернизацию, в финансирование там каких-то проектов на промышленных предприятиях. Обычно такие крупные проекты имеют больший срок окупаемости. То есть если речь идет вот о таком финансировании, да, за там 3 года деньги, что называется, невозможно отпить и вернуть. То есть, скорее всего, для погашения этого кредита в такие сроки понадобится рефинансирование. То есть привлекать новые кредиты, чтобы через 3 года погасить этот кредит.
Информационная служба Еврорадио.
Это была программа «Еврозум», штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.